Mēs esam mēģinājuši skatīties ne tikai no tā, ko mēs varam piedāvāt, bet, protams, ka mēģinājuši arī veikt tādu aptauju par to, kas tad jauniešiem, kādas ir tās intereses arī. Un tad, protams, ka ir gan mākslas, dažādas tādas pasākumi, kas tepat Rīgā ir saistīti, varbūt kad, kaut kāds pasākums, kas notiek ārpus Rīgas. Un līdz ar to tās izmaksas arī nu, ir dažādākas katram pasākumam. Bet mēs ideju esam plānojuši, ka apmēram varētu piedalīties 300, varbūt 400 jauniešu, kurus mēs aicināsim uz dažādām aktivitātēm. Nu, piemēram, brauksim uz kādām dabas takām vai uz interesantiem dabas objektiem, kur nav būts un mēģināt iepazīt Latviju no otras puses, vai atkal tieši otrādāk mēģināt kaut kādās mākslas jomās paskatīties, kas tur notiek, un vai uz kādu koncertu, vai uz kādām podnieku darbnīcām cilvēki zvanam prasa, tādas iespējas varētu būt. Mēģināsim nodrošināt dažādas lietas, lai cilvēkam būtu iespēja izvēlēties, un tad arī mājaslapā publicēsim šī mēneša laikā, un cilvēkiem radīsim iespēju pieteikties.